στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Άντε βρε Γιαννάκη να γίνεις καλό παιδί. Πολύ καλό σας απόγευμα. Επιτρέψτε μου να σας πω και καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν βρεθήκαμε, δευτεριάτικα. Και δεν είναι I don't like Mondays. Είχα μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θα μου πείτε γιατί δεν είναι πολύ σοβαρή δουλειά, το απολύτως σχετικό. Για μένα είναι σοβαρότερη. Αλλά δεν μπορούσαν οι δύο να συνυπάρξουν και η χθεσινή ήταν άπαξ του έτους. Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση και την εξάλληψη της φτώχειας, πως ακούγεται αυτό, ε. Από ελληνικό λοιπόν δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου, παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Μου ζήτησα να συντονίσω τη χθεσινή εκδήλωση και δεν μπορούσα να πω όχι, ειλικρινώς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση της έκθεσης, γιατί βασίστηκε σε αναλυτικά στοιχεία και από επίσημους φορείς. Θα σας πω περισσότερα στην συνέχεια. Αφού πω πρώτα όμως ότι σήμερα που έχει 18 μήνα, στο 1926 γεννήθηκε ο Τσακ Μπέρι. Είχε πει ο Τζον Λένον, αν ήταν να δώσεις στο rock and roll ένα άλλο όνομα, θα μπορούσες να το πεις Τσακ Μπέρι. Και θέλησα να ξεκινήσουμε έτσι ζωηρά, με αφορμή το ότι μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστή, συνθέτης από τους πρωτομάστορες του rock and roll, τους πιονιέρους θα λέγαμε. Να σας πω όμως για την χθεσινή παρουσίαση, γιατί άκουσα και τις επίσημες ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά, ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, αυτό το γνωρίζαμε. Έχω την τιμή, μου κάνουν την τιμή δηλαδή, τα τελευταία χρόνια να συντονίζω την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και τις παρακολουθώ εκ του σύνεγγης την πορεία και των δεδομένων αλλά και της πραγματικότητας, γιατί τι ενδιαφέρον έχει παρουσίαση που κάνει το δίκτυο. Δεν είναι μόνο τα επίσημα στατιστικά, τα οποία προέρχονται και από την Ελστάτ, είναι δηλαδή στοιχεία χωρίς αμφισβήτηση, όμως και η ίδια η Ελστάτ, η οποία εκπροσωπήθηκε χθες και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή έδειξε κάτι παραπάνω από το μια υπηρεσία, βγάζει κάποια στοιχεία, στατιστικά τα δίνει και τα λοιπά, ήταν εκεί και έδωσε και δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις πάνω στα στοιχεία, γιατί ένα μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας δεν καταγράφονται. Όχι με ευθύνη της Ελστάτ, αλλά γιατί είναι κάπου κρυμμένοι στο δημόσιο ψηφιοποιημένο βίο μας και δεν μπορείς εύκολα να τους βρεις. Και μιλάμε για αστέγους, για πληθυσμιακές ομάδες που μετακινούνται. Έτσι λοιπόν, όσο άσχημα και να είναι τα επίσημα στοιχεία, η κατάσταση είναι χειρότερη. Και το πολύ ενδιαφέρον στη χθεσινή παρουσίαση ήταν πως υπήρχαν στοιχεία και μαρτυρίες από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι μέλη του δικτύου για την καταπολέμηση της φτώχειας και που στο πεδίο έχουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα από ό,τι μπορεί να έχει μια στατιστική υπηρεσία. Όχι καλά τα πράγματα λοιπόν, θα σας πω τα δύο βασικά συμπεράσματα. 600.000 άνθρωποι κατά τη χρονιά που μας πέρασε είχαν θέμα στέρησης τροφής. Προσέξτε, είναι αυτό που λέμε δεν έχουν να φάνε. 600.000 άνθρωποι και σχεδόν το 30% των ανθρώπων, των οικογενειών που ζουν στην Ελλάδα βρίσκονται σε αυτό το όριο. Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, όπως λέμε, που σημαίνει το εισόδημά τους είναι, και μάλιστα το εισοδηματικό κριτήριο στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί εκεί έχουν πιο ψηλούς μισθούς, άρα είναι και πιο ψηλά τα όρια. Καταλαβαίνετε πόσο επιβαρύνει όλη αυτή την κατάσταση η ενεργειακή ένδυα και η ενεργειακή κρίση, που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν και σε εισαγωγικά πλουσιότερα στρώματα του πληθυσμού. Και θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω, το καταγράφω μόνο ως δημοσιογράφος, δεν το σχολιάζω. Υπήρξε μια ηχηρή θεσμική απουσία. Έως εκεί, γιατί έχουμε να πούμε και τα σημερινά μας. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι και η Πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και αυτό θα μας απασχολήσει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα, θα δούμε ότι ήταν πολύ πολεοδομική η χθεσινή ημέρα. Για το ελληνικό είχαμε παρουσίαση και ανακοινώσεις, για το βοτανικό που θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Από την άλλη έχουμε μια τροπή στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά, έχουμε ξανά επιθέσεις στο Κίεβο, έχουμε αυτό που κάποιοι αναλυτές λένε ότι είναι η απάντηση της Ρωσίας σε κάποια ασύμμετρα χτυπήματα της Ουκρανίας. Και η δισεογραφία που βρήθη ειδήσεων κακοποίησης, βιασμών, κακοποίησης ανηλίκων, βία κατά πάντων. Αν δηλαδή πρόχειρα ανοίξετε ένα ενημερωτικό site, όχι από αυτά τα τρομολάγνα, ένα κανονικό, θα βρείτε τους δύο που πήγανε και βίασαν μία 17χρονη. Τι γίνεται με τους αστυνομικούς από το αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας που είχαμε έτσι. Έναν άλλον που κακοποιούσε, λέει, σεξουαλικά ένα 4χρονο αγοράκι. Ένα. Δηλαδή δεν είναι να το κοιτάς. Θα μου πεις και τι, αν αποστρέψεις τους οφθαλμούς. Όχι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, ας κοιτάξω την ημέρα. Από μόνη της έχει να μας πει πάρα πολλά. Το 1979, όχι, θα κάνω ένα μικρό άλμα. Θα πάω πρώτα στο 81, δύο χρόνια μετά, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σήμερα έχουμε 18, παιδιά. Και τι 18? Οκτωβρίου του αντιαπαγορευτικού μήνα. Δεν έχει μη Οκτώβριος. 7 παρατέταρτο θα δύσει ο ήλιος. Είναι η Διεθνής ημέρα γραβάτας. Εντάξει, να πούμε χρόνια πολλά στο Λουκά και στην Λούκα. Αλλά αυτή ήταν μια μέρα πολύ καθοριστική για τις πολιτικές εξελίξεις στη νεότερη ιστορία μας. Ήταν 1981, μην πείτε ότι δεν το θυμόσαστε, 18 Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη φορά που ένας άλλος σχηματισμός με χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, αριστερά, δεν μπαίνω στην ουσία που η αριστερά μας πήρε τα συνθήματα. Ήταν πάντως μια ανατροπή πολύ σημαντική στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Το Πασόκ στην κυβέρνηση, όπως έλεγαν τότε, ο λαός στην εξουσία. Ανδρέας Παπανδρέου με το Πασόκ βέβαια 48,06% κερδίζει τις εκλογές. Εκείνη η μεγάλη αλλαγή, όπως την έλεγε και το ίδιο το Πασόκ, ήταν 18 Οκτωβρίου του 1981. Ήταν μια περίοδος από εκεί και μετά που και όταν έχανε το Πασόκ έπαιρνε σαραντάρια, προσέξτε, έπαιρνε σαραντάρια ο χαμένος, έτσι. Το 81 βέβαια ήταν η μεγάλη ανατροπή.
Τα λόγια σου, παλιό κρασί. Χάνει η καρδιά σου παραθεί.
Εκείνη την ημέρα, γιόρταζε τα γενέθλιά του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που είχε γεννηθεί 18 Οκτωβρίου του 1918. Αυτός που απετέλεσε το αντίπαλο δέος του Ανδρέα Παπανδρέου και κέρδισε κιόλας κάποια στιγμή, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου ξανακέρδισε. Είναι ο πρωθυπουργός που έχει χάσει νομίζω 3 φορές και κέρδιζε κάθε φορά μετά. Τραγούδι πολύ σημαδιακό για το Πασόκ, το ξέρετε. Και ακούμε, εκτός από τον Καλογιάννη που είναι εδώ δεύτερη φωνή, αλλά στο πρώτο κουπλέ αυτός το τραγουδούσε, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, η οποία έχει σήμερα και αυτή τα γενέθλιά της. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσες συμπτώσεις το χιλιά... Δεν λέω χρονιά, γιατί να πω για την κυρία Πρωτοψάλτη, η Άλκηστη Σεβαστή Ατικιουζέλ. Ατικιουζέλογλου ήταν το αρχικό όνομα του προπάπου της. Μετά ο πατέρας της, επειδή παρά ήταν μακρύ, στην Αλεξάνδρεια έχει γεννηθεί και ζούσε και η οικογένειά της, το έκανε Ατικιουζέλ. Όταν μπήκε στο τραγούδι, Άλκηστης ήταν μια πρωτοβουλία της μητέρας της, γιατί δεν ήταν το όνομα της γιαγιάς, αλλά ήθελε κάτι αρχαιοελληνικό. Βέβαια τότε εκείνα τα χρόνια δεν σε βαφτίζαν εύκολα με μόνο ελληνικό όνομα. Μπήκε και το Σεβαστή, Άλκηστη Σεβαστή, και το πρωτοψάλτη ήταν αυτό που λέμε το καλλιτεχνικό της. Η Άλκηστη Πρωτοψάλτη λοιπόν, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας τα καλύτερα, είναι από τις 2-3 φωνές η γυναικεία, μάλλον πότε και να τραγουδήσει. Δηλαδή, άσε μας ρε Παπασταματίου, παράτα μας, αν υπήρχε ένα τραγούδι και το έλεγε η Πρωτοψάλτη, θα ήταν από τα αγαπημένα. Μ' ό,τι και να πει με τη φωνή της, μου αρέσει. Έχει γενέθλια, της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα, το 1979, 18 Οκτωβρίου δηλαδή, η Σουηδική Ακαδημία έδωσε, βράβευσε με το Νομπέλ Λογοτεχνίας τον δικό μας, τον ποιητή μας, τον Οδυσσέα Ελίτη. Δικός του είναι ο στίχος, ο μελοποιημένος. Ηλίας Ανδριόπουλος στη μουσική.
Ο έρωτας το τραγούδι του και οι ορίζοντες του ταξιδιού του και ήχο της νοσταλγίας του στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Ο έρωτας το καράβι του η αμερίμνησία των μελτεμινιών του κι ο φλόκος της ελπίδας του στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα μισή λιγνίζει τον έρχομο στο πιο ελαφρό κυματισμό του ένα μισή λιγνίζει.
Ωραίο το μήνυμά σας. Δεν είπα στους τρόπους επικοινωνίας. Έχετε δίκιο. Εσείς όμως που μου το στείλατε. Αυτά, ξέρετε, τα μηνύματα είναι βοηθητικά. Ακροατές και ακροάτρες που λέει αυτές τώρα έχουν μπει στον κόσμο τους εκεί. Κάτσε να τους πούμε να κάνουμε και τα βασικά. Και τα βασικά είναι πρώτα απ' όλα να συστηθούμε, παιδιά. Βασίλης Νικολόπουλος, μετά από χρόνια, ζαμάνια, καιρούς κτλ., ήρθε εδώ για να χειριστεί την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, που φοβάμαι ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και Δεν ξέρω, παραμοιάζουμε και πνευματικά. Άκουγα αυτό τον υπέροχο στίχο του Ελίτη μελοποιημένο από τον Ανδριόπουλο και έλεγα, μα πώς σε ταξιδεύουν οι λέξεις από μόνες τους. Άλλο που έχουν και τη μουσική. Και την ώρα που το σκεφτόμουν, στην ενδοεπικοινωνία η Μαριάτζελα μου λέει αυτό το τραγούδι σε ταξιδεύει. Λέω, άπαπα, έχουμε παραγνωριστεί εδώ, μα σκεφτόμαστε τα ίδια. Έχουμε παραέλθει κοντά. Μαρία Σφυρόερα δεν πλησιάζεται, γιατί έχει την διεύθυνση τη δημοσιογραφική και τη δημοσιογραφική παραγωγή, οπότε κρατάει τις δέουσες αποστάσεις και πολύ καλά πράττει. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, δεν με ενοχλεί καθόλου να έρχομαι κοντά σας και να επικοινωνούμε. Πώς λοιπόν, όπως μου υπέδειξε ο ακροατής ή ακροάτρια, δεν ξέρω γιατί δεν έχει όνομα το μήνυμα, πρωτίστως τηλεφωνικός αν θέλετε. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, όπως έκανε, είπαμε, ο φίλος ή η φίλη. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Είστε στο Facebook, έχετε δουλειές να κάνετε τις κοινωνικές σας διεργασίες. Και από εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας πρώτο πρόγραμμα, έτσι είναι. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Αυτό θα είναι. Καλά, πάμε το ξέρεις, Μαρία, που είσαι του Facebook τσακάλι και παύλα. Τελεία, το έχουμε αλλάξει αυτό. Εσείς που είστε τώρα στο Facebook, στείλτε μου ποιο είναι το σωστό. Πρώτο πρόγραμμα.ert, το έχω εγώ σημειωμένο. Θα μου το πουν οι φίλοι και οι φίλες που είναι εδώ. Άλλωστε μου έχουν στείλει ήδη κάποια που πρέπει να τα διαβάσω, γιατί μετά θα μαζευτούν. Έστειλε ο Περικλής ένα πολύ ωραίο. Ο Μίχλη, ατμόσφαιρα Αγγελόπουλου. Περατζάδα στον Άγιο Κωνσταντίνο με τον παππού. Μη βιαστείς για τίποτα. Ρούφα τη ζωή. Αυτές οι βόλτες, αυτή η πόλη. Φθάνουμε Μινέρβα. Πάστα φούρνου απέναντι από τα καράβια. Γλάρι και συμβουλές. Χαρακές ανεξίτηλες στους νευρώνες του χρόνου μου. Περικλής. Είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο. Τι λέει ο Μιχαήλ? Με όσα ακούμε λέει για τις ΜΚΟ υπάρχουν και για αυτές ερωτηματικά. Για κάποιες υπάρχουν. Για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα τα τσουβαλιάζουμε όλα και μάλιστα προς το χειρότερο. Η Πέπη. Καλησπέρα Ανδρέα, καλώς τον με τις νίκες. Έχει και μια φωτογραφία με κιτρινό μαύρο εδώ. Αυτά από πού είναι, Πέπη μου? Δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Ο Κωνσταντζο. Ναι. Φίλε Ανδρέα, το γνωρίζει αρκετός κόσμος άνεργος όπως εγώ, χωρίς να είμαι γραμμένος στα κοιτάπια του ΑΕΔ, 60 χρόνων με τα 200 των απόρων. Και πολλοί κόσμος που είναι εξαφανισμένος. Όχι μόνο από τον... Δεν τον λένε και ο ΑΕΔ πια, έχει αλλάξει όνομα. Θα μου το βρει η Μαρία να το θυμηθώ. Γεια σου Ανδρέα, με τόσα έργα λέει που εξαγγέλλονται για το βοτανικό, δεν θα εκπλαγώ αν στο τέλος αναστηθεί και του βοτανικού μάγκας. Καλός ο Αλέξιος. Λοιπόν, Βασίλη και Ιωάννη, κάντε λίγο υπομονή μετά τα αθλητικά μας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Γουστάρω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι.
Εγώ όταν ψάχνω για αθλητικό συντάκτη πρώτα απευθύνομαι στον Τάσο Επιτρόπου, και αν δεν μπορεί ο Τάσος κάτι κάνουμε. Καλό απόγευμα Τάσο.
Καλό απόγευμα, γυρίσατε?
Γυρίσαμε και βάλαμε και το τραγούδι αυτό, διότι σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε η Μελίνα Μερκούρη.
Σωστά.
Αυτή η σπουδαία ηθοποιός, πολιτικός, μια προσωπικότητα, γιατί είχε περίσσευμα προσωπικότητας η Μελίνα Μερκούρη, που σημάδεψε ποικιλότροπα και την τέχνη και την σύγχρονη ιστορία μας. Και είπαμε λοιπόν να τη θυμηθούμε, καθώς αυτό είναι βέβαια και ένα από τα τραγούδια της που δεν το γνωρίζουμε μόνο στην Ελλάδα, το γνωρίζουμε σε όλο τον κόσμο, και βρήκαμε αυτή την ευκαιρία να το θυμηθούμε. Λοιπόν, για πες μας τι έχουμε από τα δικά μας.
Μια αρχή είπαμε για Πειραιά, εντάξει, τα βλέμματα χθες έπεσαν στο Καραϊσκάκι. Διπλό ΠΑΟΚ, αυτό το διπλό το οποίο έχει δημιουργήσει έτσι, με ενθουσιασμό στο ΠΑΟΚ και με λογικό. Διπλό στο Καραϊσκάκι δεν κάνεις εύκολα.
Όχι, εδώ όταν ήταν στα πολύ καλά του, τώρα που δεν είναι και στα καλύτερα το ΠΑΟΚ εδώ που τα λέμε. Και είχε και αυτό στα δικά του προβλήματα σε προηγούμενα παιχνίδια και για τον προπονητή και αμφισβήτηση. Κέρδισε πολύ χρόνο νομίζω με το χθεσινό.
Πάρα πολύ χρόνο, αλλά το, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα η νίκη του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει και συνέχεια. Έτσι,
καλά.
Και στον αθλητισμό και στη ζωή. Για τον Ολυμπιακό είναι έντονος ο προβληματισμός. Έχει μείνει 10 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό πλέον. Και από τον πρώτο πόρο Παναθηναϊκό, που έχει κάνει το 8 στα 8. Πέρασε διαπήρωση και σιδήρου από τη Λαμία. Έστω και αν αγωνιστικά ήταν καλύτερος, οι πολλοί τραυματισμοί δημιούργησαν...
Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα, γιατί δεν έδειξε να κινδυνεύει. Παρόλες τις ατυχίες που είχε τη μία πάνω στην άλλη ο Παναθηναϊκός...
Το διαχειρίστηκε πολύ καλά ο Γιωβάνοβιτς, δείγμα...
Και η ομάδα, η ομάδα έδειχνε σαν να μην παίζει ρόλο.
Ανταποκρίθηκαν, σαν να μην έφευγε κανένας.
Ακριβώς.
Αλλά επί της ουσίας τα προβλήματα παραμένουν. Έτσι. Δηλαδή, οι παίκτες που άρχισε να τους υπολογίζει, οι παίκτες που είναι βασικοί, οι παίκτες που βοηθούν και γεμίζουν τον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί κατηγορούν τον Παναθηναϊκό ότι δεν έχει γεμάτο πάγκο ενδεχομένως σε σχέση με
αυτό. Αυτό δεν φάνηκε στο παιχνίδι, αλλά όντως η επόμενη μέρα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό τώρα για τον Παναθηναϊκό.
Ότι το ντέρμπι της αγωνιστικής την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, σε 7.30 ώρα, είναι το Παναθηναϊκός Άρης, και το λέω αυτό γιατί ο Άρης σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Τώρα βέβαια αυτό πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο.
Σωστό.
Αλλά αγωνιστικά είναι ένα ντέρμπι αυτό το
παιχνίδι.
Και για τον Παναθηναϊκό είναι ακόμη...
Πάει λαβωμένος που λέτε κι εσείς οι αθλητικοί. Ο λαβωμένος Παναθηναϊκός. Αυτό, αυτά είναι από τα ωραία που λέτε εσείς οι αθλητικοί.
Αυτά
τα ζηλεύω. Αυτά μου αρέσουν πολύ. Άλλα δεν μου αρέσουν, αλλά δεν τις παρουσίες.
Σήμερα έχουμε κύπελο. Μπήκαμε στην πέμπτη φάση.
Σωστό.
Βόλος Ιωνικός στις 7 η ώρα είναι το πρώτο.
Δυνατό παιχνίδι.
Που ανοίγει βεβαίως. Αύριο...
Μονά παιχνίδια είναι αυτά, έτσι.
Είναι μονά παιχνίδια. Όποιος νικήσει περνάει. Το Βόλος Ιωνικός, αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα σα τα πω. Τα όλα
βέβαια, βέβαια.
Για αύριο. Αύριο και μεθαύριο παίζουν. Αύριο είναι Λάρισα Λεβαδιακός, Καλαμάτα Πανετολικός, Καλυθέα Βέρεια, Πανσεραϊκός Παναχαϊκή, Αλμοπός Αριδέας Λαμία. Αυτά τα παιχνίδια είναι στις 3 και στις 6 ώρα. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος Αθηνών. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Δυνατό.
Ενώ την Πέμπτη στις 3 η ώρα Κηφισιά Όφης, στις 4 Αγίου Νικολάου Αλμυρός, Ιωνικός Ιωνίας Απόλλων Παραλιμνίου και Παλαιμσημιακός Απόλλων Πόντου. Στις 7 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Μπασγιάννης, ο πιο φαινομενικά πιο...
Εκεί μου τη σκάσανε, Τάσο, να πω τον καημό μου τώρα. Το βάλανε 7 η ώρα. Γιατί ήταν και μια ευκαιρία τώρα να βρεις και εισιτήριο, να πας, να δεις και το γήπεδο και να κάνεις. Αλλά επειδή έπρεπε να λείψω χθες, δεν μου πήγαινε τώρα να πάρω... Άδεια η ρεπό την Πέμπτη.
Ναι,
ντράπηκα να σου πω την αλήθεια τον κόσμο.
Εσείς είτε μηχανόβιος.
Μηχανόβιος 7 τελειώνω. Δεν έχω ελικόπτερο. Εδώ με τον Βασίλη το έχουμε σκεφτεί. Γιατί μας έχουν περισσέψει κάτι από το τελευταίο Μηνιάτικο και λέμε δεν παίρνουμε καν δύο ελικόπτερα. Αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα το καλό. Ναι, έχει κάτι φτηνά και δεν τα εμπιστευόμαστε. Δεν γινόταν, όχι. Αλλά δεν πειράζει.
Να προλάβουμε να τα πούμε όλα έτσι για το έχουμε και μπάσκετ.
Κάτσε. Έχουμε και μπάσκετ γιατί το έφαγε λίγο η γραμμή. Για πες ξανά.
Είναι η δεύτερη αγωνιστική της, του μπάσκετ Champions League.
Μάλιστα.
Είναι Τενερίφη. Αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Περιστέρι. Στις 7.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον γιατί είναι δοκιμασία ο Βασίλης Πανούλης απέναντι στην κάτοχο του τροπέου, παρακαλώ. Έτσι. Και έχουμε και αυτό που λέμε, και συγγνώμη για την έκφραση, διαβολοβδομάδα για την Ευρωλίγκα, καθώς παίζουν Τετάρτη και Παρασκευή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Αλλά πώς γίνεται αυτό, ρε? Αυτό με τον μπάσκετ δεν το έχω καταλάβει.
Έχει τύχει στις εβδομάδες που είναι... Έχουν χειριστεί αγωνιστική,
ναι.
Να παίξουν τουλάχιστον μία αγωνιστική την ίδια μέρα. Αυτό πάντως να παίξουν και Τετάρτη και Παρασκευή, τέλος πάντων τις ίδιες μέρες να παίζουν και τις δύο μέρες.
Και μετά δεν έχουν και τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή αυτοί
έχουν τώρα... θα παίξουν μετά Κυριακή. Εντάξει.
Ούτε στη γειτονιά που πας για κάνα μπασκετάκι, δεν πας κάθε δεύτερη μέρα. Πας και πιάνεσαι.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Δεν ξέρω. Είναι... Πρέπει να το δούνε λιγάκι αυτό. Είναι...
Μάλιστα, τι παιχνίδια. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πάει με τη φορμαρισμένη Άλμπα στο Βερολίνο αύριο και μετά υποδέχεται την πολύ καλή και φέτος Μονακό την Παρασκευή, ενώ ο Ολυμπιακός αύριο παίζει με τη Ρεάλ εκτός έδρας στη Μαδρίτη και μετά με το Τσάτερ φεύγει και πάει στη... στη χώρα των Βάσκων, θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή την Μπασκόνια.
Ναι,
δηλαδή μιλάμε τώρα για μαραθώνιους.
Ναι, σκότος αίμα είναι, εντάξει, είναι ναι, πραγματικά.
Ναι, αγωνιστικά να πούμε μόνο ότι αναμενόμενο ήταν, αλλά εντάξει, ήταν πολύ έτσι, ιδιαίτερη η 66η τελετή απονομής στο Παρίσι για τη χρυσή μπάλα.
Α, που δικαιώθηκε ο Μπενζεμά,
Η δικαίωση του Μπενζεμά, να πούμε μόνο ότι σημείωσε 44 γκολ στην πιο παραγωγική του χρονιά, ενώ πλήρωσαν όλοι τις διαθέσεις του πέρσι. Η Παρίσι Ζερμέν, να θυμίσω, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Σίτι.
Καθάρισε παιχνίδια που ούτε το φανταζόμασταν. Σωστό.
Τώρα, εντάξει, Τάσο μου. Και καλύτερη ομάδα, η Μάντσεστερ Σίτι, θα μου επιτρέψει να
ακούω. Εντάξει, να το κουβεντιάσουμε αύριο, να έχουμε λίγο χρόνο.
Αύριο, αύριο θα έχουμε περισσότερο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
Ευχαριστώ,
καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Από τις πολύ όμορφες εκτελέσεις του τραγουδιού, αρκετές και αρκετοί ακόμη και από του Σινάτρα την προτιμούν. Αυτή είναι η Τζούλι Λάντον. Μια τέτοια μέρα έφυγε το 2000. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Ο Κώστας από Γιάννα λέει στην εκδήλωση που ήσουν χθες για την παρουσίαση της αναφοράς για τη φτώχεια, ποια ήταν η απουσία, μα ήταν θα το είχα πει βρε Κώστα μου, αλλά εκεί επειδή πήγα ως συντονιστής και όχι ως ρεπόρτερ, το άφησα. Κλείνει το μάτι η Μαριάτζελα, μου λέει πολύ ταξίδι σήμερα. Καλό είναι αυτό. Ταξιδάκι είναι, ραδιοφωνική εκπομπή, ενημερωτική, αλλά εν κινήσει να την κάνουμε την ενημέρωση. Την καλησπέρα του στέλνει ο Κωνσταντίνος από τη Βέρεια. Οι Καλλιρόοι από Αθήνα δεν θέλουν, λέει, να δουν τους στοχούς που υπάρχουν. Ναι, μωρέ, γιατί μας χαλάει τώρα και εμάς. Τι διάθεση είναι, στη κοίτα, φτωχή αυτό. Μπα μην και καλοντημένοι. Άσε τώρα, εμείς ή... εμείς ή... τι εμείς. Που έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε πιο σίγουροι, πιο αυτά. Και στην πρώτη ενεργειακή κρίση, λες και τώρα τι γίνεται, πληρώνω ρεύμα ή τα αφήνω για την επόμενη φορά. Λοιπόν, αφήνουμε τα ταξίδια, τα ερωτικά στο φεγγάρι, όχι τα άλλα, αυτά που πηγαίνεις, για να πάμε να προσγειωθούμε σε ένα μέρος που τα πράγματα δυσκόλεψαν κι άλλο. Είχε υποχωρήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και στα δελτία ειδήσεων και ήρθαν όμως τώρα να μας θυμίσουν αυτά τα χτυπήματα στο Κίεβο και αλλού, ότι δεν έχει, επειδή κάτι δεν το βλέπουμε στις πρώτες θέσεις ή των ειδήσεων ή δεν το διαβάζουμε στις πρώτες σελίδες ή δεν το λένε οι εκπομπές, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει. Ο ανταποκριτής μας, ο Κώστας Ονισένκο, είναι, δεν ξέρω αν είναι στο Κίεβο αυτή τη στιγμή, είναι πάντως εν κινήσει και καθοδόν για να μας δώσει αυτό την εικόνα της πραγματικότητας και όχι διάφορες αναλύσεις που μπορεί να κάνουμε εμείς από εδώ. Κώστα, να ευχηθώ καλό απόγευμα και να το εννοώ. Και τώρα αν θα είναι θα δούμε.
Γεια σας, καλό απόγευμα και από την Ουκρανία. Είμαστε στο δρόμο, είμαστε μόλις στην Αργία Τσέρτη. Είναι μαζί μου επικεφαλής κυρία Ευχία Πεντεράκη και είναι ο κύριος Αριστέρης Μεταξάς, εικονολήπτης, και ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστος, ηχολήπτης. Κατευθυνόμαστε προς το Κίεβο, ήμασταν πριν στον Ντονμπάς και στο Χάρκοβο και σε διάφορες περιοχές, τέλος πάντων, όπου ο πόλεμος δεν σταμάτησε στους τελευταίους 8 μήνες όπως σταμάτησε στην δελτία ειδήσεων. Είδαμε βεβαίως από την από την προηγούμενη.
Παίρνει όμως τώρα μια άλλη τροπή ξανά. Ακόμα χειρότερη, αν μπορεί ένας πόλεμος να γίνει χειρότερος.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι περνάει στη δεύτερη φάση, το από την άποψη του ότι όπως φαίνεται και όπως από τις ενδείξεις και από τις πληροφορίες, το Κρεμλίνο προσπαθεί μέχρι το χειμώνα να απαγιώσει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να πιέσει μετέπειτα για διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα με τους μαζικούς βομβαρδισμούς που στοχεύουν κυρίως στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, οι Ουκρανοί το ερμηνεύουν ως μια κίνηση πίεσης προκειμένου, εφόσον η Ουκρανία βρεθεί στο σκοτάδι και μέσα στο κρύο, μέσα στο χειμώνα, προκειμένου να πιεστεί η κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί υπό δυσμενέστερους, ας το πούμε έτσι, όρους με τη Μόσχα για την επίτευξη κάποιου είδους ακυκυρίας. Οι Ουκρανοί βέβαια από την πλευρά τους το λένε ξεκάθαρα ότι καμία συζήτηση δεν πρόκειται να υπάρξει με την δεδομένη ηγεσία στο Κρεμλίνο. Βεβαίως όλοι είδαμε όλες αυτές τις επιθέσεις που συνεχίζονται σήμερα το πρωί στο Κίεβο. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά εκείνο το οποίο βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει είναι ότι στοχεύουν στοχευμένα το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο βεβαίως δίνουν μάχη εδώ και μια μισή εβδομάδα οι Ουκρανικές αρχές προκειμένου να τα αποκαταστήσουν. Σήμερα το μισό Κίεβο ουσιαστικά έμεινε χωρίς ρεύμα. Αυτό που λέμε η αριστερή όχθη, ας πούμε, ναι, έμεινε χωρίς ρεύμα, αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Και από ό,τι φαίνεται αυτό θα συνεχιστεί. Εκείνο το οποίο αλλάζει τα δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε, στον πόλεμο, ναι, είναι ότι, όπως λέει και το Reuters, υπάρχουν πληροφορίες εδώ και εβδομάδες, αλλά έρχεται ένα δημοσίευμα του Reuters σήμερα και λέει ότι σύμφωνα με δικές του πηγές έγινε νέα συμφωνία του Κρεμλίνου με το Ιράν για προμήθεια νέων ντρόν αλλά και βαλιστικών πυράβλων, που βεβαίως θα δυσκολέψουν πάρα πολύ την κατάσταση για τους Ουκρανούς. Αλλά υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι η μάχη, εννοούμε η καρδιά του πολέμου, δεν είναι στο Κίεβο, είναι στα ανατολικά και στα νότια, είναι στο Χάρκοβο, στον Ντονμπάς, στην, ναι, Χερσόνα.
Αλλά όταν χτυπάνε όμως το κέντρο σου, και το Κίεβο νομίζω έζησε μετά την έναρξη του πολέμου και μια ομαλοποίηση της καθημερινής ζωής, που ψυχολογικά είναι σημαντικό αυτό, και τώρα ξαναμπαίνει στο καθεστώς του φόβου. Κάποια χτυπήματα έχουν και στόχο περισσότερο ψυχολογικό παρά θέμα, ας πούμε, στρατηγικού σχεδιασμού πολεμικού.
Ναι, πολύ σωστά το λες, Ανδρέα. Υπάρχει ακριβώς αυτό το κομμάτι, το ψυχολογικό, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό όλο το πράγμα θα φανεί αργότερα όταν κρυώσει, γιατί αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή σε όλη την Ουκρανία, δηλαδή το βράδυ πέφτει στο 0, την ημέρα όμως φτάνει και το 17, ας πούμε, είναι καλή. Θα δούμε αργότερα από τον Νοέμβριο που θα αρχίσουν οι καταρακτώδες βροχές του Νοεμβρίου και αργότερα που θα πέσει η θερμοκρασία υπό του μηδενός. Δηλαδή, συνήθως στην Ουκρανία, στο Κίεβο τουλάχιστον, τα πρώτα χιόνια είναι τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί θα δούμε αν υπάρξουν διακοπές ηλεκτροδότησης της πόλης κυρίως, διότι τα χωριά εξοπλίστηκαν. Αγοράζουν ξυλία, έχουν τζάκια, έχουν σόμπες.
Έχουν κάποια εναλλακτική προσέγγιση, ναι.
Ναι, εκείνο το οποίο βεβαίως είναι που θα απασχολήσει είναι μεγάλες πόλεις, είναι το Κίεβο, είναι το Λβίβ, ας πούμε, στο οποίο στοχεύουν και εκεί, είναι το Ζαπορίζια, όπου βάλετε συνεχώς, είναι το Χάρκοβο, το οποίο δεν έχει σταματήσει να βομβαρδίζεται όλες αυτές τις 237 ημέρες του πολέμου.
Μάλιστα.
Είναι οι μεγάλες πόλεις. Και εκεί βέβαια είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Περιμένει, δηλαδή, η διοίκηση του Κρεμλίνου περιμένει ότι η αγανάκτηση από τα κάτω θα πιέσει την Ουκρανική ηγεσία προκειμένου να προχωρήσει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Εγώ όμως, Ανδρέα, βρισκόμενος εδώ, δεν το βλέπω αυτό να γίνεται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, διότι αν κρίνουμε και από τις στατιστικές μελέτες, το 90% αυτή τη στιγμή, η πιο πρόσφατη μελέτη που έβλεπα πριν από 4-5 μέρες, το 90% των Ουκρανών επιθυμούν την επανάκτηση όλων των εδαφών και της Κρυμαίας. Δηλαδή δεν επιθυμούν κανένας είδους εκεχηρία πριν επιτευχθεί η νίκη. Αλλά αυτό βεβαίως είναι κάτι τώρα δεν ξέρουμε αν θα γίνει σε ένα μήνα. Όταν
επειδή αυτή είναι εξίσωση πολλαπλών μεταβλητών, μία ή δύο να αλλάξουν, μπορεί να αλλάξουν και όλο το χαρακτήρα της εξίσωσης και άρα τα αποτελέσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νησένκο, για την εικόνα που μας έδωσε και το ρεπορτάζ και όλη την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια στη δουλειά και τη δική σου και τη συναδέλφου της Ευτυχίας Πενταράκη, βέβαια και των τεχνικών προσοχή και να μας ενημερώνετε έτσι με αυτόν τον ισορροπημένο και ωραίο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ στην Αθήνα.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange.
Ο Βασίλης από Δράμα. Αγαπητέ μου φίλε, λέει, ακόμα παίζουν καθυστερήσεις στην Αγία Σοφιά? Όχι, δεν παίζουν και δεν ήταν και πάρα πολλές σε σχέση με αυτές που θα έπρεπε. Όλοι όταν κάτι δεν μας αρέσει διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν έγινε ανάποδα. Και γκόλ ο κύριε Αραούχ? Δεν έβαλε γκόλ ο Αραούχ, ο Βασίλη μου. Α, βάλεις άλλο παιχνίδι. Όλοι είμαστε εν δυνάμει φτωχοί, επισημαίνει ο Βασίλης όμως, ενδιαφέρον. Α, ο Χρήστος. Ο Χρήστος ο γείτονας. Πηγαίνω, λέει, ανεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη και σας ακούω στο δρόμο. Καλή εκπομπή. Καλό δρόμο, Χρήστο. Καλό δρόμο. Την όμορφη καλησπέρα μου, ο Βασίλης από το Ελληνικό. Άντε, θα ζεις εκεί τις μεγάλες δόξες όταν φτιαχτεί το Ελληνικό, εσύ, Βασίλη μου. Και θα ερχόμαστε να μας ξεναγείς κιόλας. Ωραίες εποχές τότε, Ανδρέα, αναφέρεται 18 Οκτωβρίου του 81. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έξω η βάση του θανάτου. Διασκεδάσαμε, λέει, καλά. Καλός ή καλή, δεν ξέρω ποιος είναι. Βάλτε ένα ονοματάκι. Είναι μερικά μηνύματα που θέλω να λέω στο το μικρό όνομα. Ο Πέτρος, α, νωρίς το έστειλε να με καλωσορίσει που ήρθα. Την Κυριακή ορτάστηκε στη Βέρεια η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα. Αιώνια η μνήμη του Παύλου Μελά και των Μακεδονομάχων. Καλησπέρα σας αγαπητέ φίλε κύριε σχετική. Όχι, αυτό το διάβασα με τις καθυστερήσεις. Είναι κάποια συνωμοσία αυτή. Στο τελευταίο κομμάτι πάντα έχουμε ένα καλεσμένο, ένα σοβαρό θέμα. Έρχονται σοριδών τα μηνύματα, SMS, Facebook και τα λοιπά. Σου λέει να δούμε αν θα προλάβεις. Οπότε πολύ συνοπτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα που θα συζητήσουμε, αναρωτιέται ο Βασίλης πώς γίνεται, λέει, με αυτό το πόλεμο στην Ουκρανία οι μεγάλες εταιρείες να έχουν υπερκέρδη, ο κόσμος να στερείται και να πεινάει. Δεν καταλαβαίνουμε, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουμε. Χάσαμε τελώς τη λογική μας. Ο Ιωάννης έστειλε ευχή για καλό απόγευμα. Η ωραία φωτογραφία που έστειλε η Πέπη ήταν από την πλατεία Κυψέλης. Ο Αλέξιος λέει για την ιστορία, σαν σήμερα 18 Δεκάτου 12 το τορπιλοβόλο 11 με κυβερνή τον υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση τορπίλησε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την τουρκική θωρακισμένη κορβέτα Φετίχ Μπουλέτ. Ήταν ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος. Και ο Βασίλης που έστειλε κι άλλο, αλλά επιτρέψτε μου τώρα, σας το είπα στην αρχή, το προανήγγυλα, είναι η Πανευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Θέμα, είναι 2022, το να λες αυτές τις λέξεις μαζί και να μην είναι αναφορά σε ένα λεξικό εμπορία ανθρώπων, αλλά να είναι μια ζώσα πραγματικότητα της ανθρωπότητας, δεν είναι μόνο ένα κακό μέρος, λες εκεί ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έμεινε πίσω, από μόνο του είναι ως και τραυματικό. Αλλά πέρα από το συναισθηματικό, αξίζει να έχουμε και μια πραγματική εικόνα. Θα ζητήσουμε από την καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Αγγελική Σεραφείμ, η νομική σύμβουλος του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να μας δώσει μια διάσταση αυτής της σκληρής πραγματικότητας, που είναι όμως αυτό που λέμε, πραγματικότητα. Κυρία Σεραφείμ, καλό σας απόγευμα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση, κύριε Παπασταματίου. Είναι πάντα πολύ δύσκολο και να μιλάμε έτσι με μια ψυχραιμία για την όλη εικόνα και το φαινόμενο, χωρίς να αισθανόμαστε ότι είναι πια μια κανονικότητα.
Ναι, αυτό
γιατί
είναι το κακό.
Γιατί έχει την έκταση όπως το είπατε.
Και όταν ακούς Ευρωπαϊκή ημέρα για κάτι, σημαίνει ότι αυτό και χρονίζει και δεν προβλέπεται και, πώς να το πω, να αφαιρεθεί κάποια στιγμή. Αυτές οι παγκόσμιες μέρες είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων να ξαναδούμε κάτι, το οποίο όμως είναι υπαρκτό από μόνο του. Δηλαδή είναι σαν να υπογραμμίζουν αυτό το άσχημο κομμάτι της πραγματικότητας. Η δουλειά που κάνετε εσείς, είστε νομική σύμβουλος, φαίνεται προφανής. Ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης τι κάνουν, για να καταλάβουμε πρώτα το θεσμικό πλαίσιο και μετά να μας δώσετε κάποια στοιχεία.
Ναι, είναι σημαντικό να ενημερώσουμε και ως προς αυτό, γιατί η κοινή υπουργική απόφαση με βάση την οποία λειτουργεί ο Εθνικός Μηχανισμός έχει δημοσιευθεί το 2016,
όσο
ο Εθνικός Μηχανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί πλήρως 1η-1η του 2019.
Άρα, και όταν λειτουργεί, τι κάνει? Θα με ρώταγε τώρα μια Κροάτη.
Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά συνεργασία όλων των φορέων που παρέχουν προστασία, υπηρεσίες στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Είναι οι φορείς, είτε είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, είτε είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί. Όλοι αυτοί λοιπόν μπαίνουν κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται Εθνικός Μηχανισμός και συνεργάζονται. Γιατί στην πράξη συνεργάζονται. Όποιος επαγγελματίας εντοπίζει θύμα εμπορίας ανθρώπων ή παρέχει υπηρεσίες προς το θύμα, ενημερώνει το ΕΚΑ. Γιατί το ΕΚΑ, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αναφέρατε, διαχειρίζεται αυτό το μηχανισμό.
Άρα ενημερώνει δηλαδή είμαι γιατρός, είμαι ψυχολόγος, είμαι νομικός, είμαι δεν ξέρω ποια άλλη ιδιότητα θα μπορούσα να έχω, είναι το σημείο αναφοράς όταν εντοπίσω ένα τέτοιο θύμα ή και να μην είμαι επαγγελματίας.
Μόνο επαγγελματίες που εργάζονται για λογαριασμό φορέα, δηλαδή ναι, όχι ιδιώτες, θα αναφέρουν με συγκεκριμένα εργαλεία, με φόρμα κτλ. Στο ΕΚΑ το ιστορικό του θύματος που εντοπίζουν,
ναι,
και με βάση αυτά, με βάση αυτές τις αναφορές, εξάγονται στατιστικά.
Μάλιστα.
Υπάρχει λοιπόν, είναι σε θέση το ελληνικό κράτος από το 2019 να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις που δεν λέμε ότι αντικατοπτρίζουν την εικόνα, ας πούμε, της εμπορίας στην Ελλάδα σήμερα.
Όχι, την καταγεγραμμένη εικόνα, έχει διαφορά.
Αλλά, ακριβώς, τι καταγράφεται, μπορούμε να μιλάμε με βάση αυτό, μπορούμε να εντοπίζουμε ελλείψεις με βάση αυτά τα στοιχεία, λέγοντας πάντα ότι ξέρουμε ότι είναι κορυφή του παγόβουνου, ότι είναι υποαναφερόμενα όλα αυτά τα εγκλήματα, δηλαδή αναφέρεται πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με την πραγματική εικόνα και τις διαστάσεις. Ωστόσο έχουμε μία βάση, γιατί και αυτό το στοιχειώδες ήταν ζητούμενο μέχρι τότε.
Σωστά, μα κάπου πρέπει να ξεκινάς, έστω και γνωρίζοντας αυτό που λέτε, ότι είναι υποαναφορά. Για πείτε μας, τα στοιχεία από το 19 μέχρι σήμερα, τι δείχνουν την τάση?
Ναι, τα στοιχεία από το 19 μέχρι σήμερα, καταρχάς να διευκρινίσω ότι σε εμάς αναφέρονται και τα θύματα τα οποία υπέστησαν εκμετάλλευση πρώτης εισόδου στην Ελλάδα.
Να διευκρινίσω, τα οποία είναι συνήθως γυναίκες.
Οι γυναίκες είναι σε μεγάλο ποσοστό θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, δηλαδή και εκεί βλέπουμε και στην εμπορία ανθρώπων ότι υπάρχει μια έμφυλη διάσταση. Υπάρχουν συγκεκριμένες μορφές εκμετάλλευσης που οι γυναίκες πλειοψηφούν και τα κορίτσια, όπως είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση ή η οικιακή δουλεία.
Ναι.
Να διευκρινίσουμε όμως ότι αφορά και άντρες, αφορά και παιδιά, αφορά και ηλικιωμένους. Επίσης αφορά και οι μεγαπόστοι.
Όλες αυτές οι κατηγορίες είναι άνθρωποι που τους μεταχειρίζονται κάποιοι ως εμπορεύματα. Αυτό λέει η το εμπορία
ακριβώς,
ανθρώπων.
Η εκμετάλλευση έχει το χαρακτηριστικό ότι ο δράστης συνήθως αποσκοπεί στο να κερδίσει, να αποκομίσει περιουσιακό όφελος, κέρδος. Αυτό το κέρδος είναι που είναι το βασικό στοιχείο και από εκεί και πέρα το κέρδος μπορεί να έρθει με πολλούς τρόπους. Μπορεί να έρθει από την εκμετάλλευση της εργασίας του θύματος, τη σεξουαλική εκμετάλλευση που προαναφέραμε, την αφαίρεση οργάνων, ιστών, κυττάρων, την εξαναγκαστική εγκληματικότητα, την εκμετάλλευση της επαιτίας του θύματος. Όλες αυτές είναι διαφορετικές μορφές, ποικίλες, που έχουν αυτό το κοινό παρανομαστεί.
Αλλά ο κοινός τόπος είναι αυτό, η κερδοσκοπία. Με θύματα, με εργαλεία, με χειραγώγηση των ανθρώπων.
Χειραγώγηση του θύματος και επειδή στο ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας είναι και οι εκπαιδεύσεις των επαγγελματιών,
ναι,
είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον πυρήνα, ας πούμε, των εκπαιδεύσεων το να συζητάμε το θέμα της συνένεσης. Δηλαδή, η συνένεση στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από νομικής άποψης δεν νοείται.
Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες ή για ανθρώπους που είναι πρόσφυγες, που δεν έχουν δηλαδή καμία δυνατότητα να σταθούν ή να αμυνθούν, ακόμη και αν την επικαλεστεί ο δράστης. Ναι.
Για τα παιδιά και νομικά μιλώντας.
Το αναφέρω ιδιαιτέρως επειδή έχουμε την περίπτωση εδώ της 12χρονης που δυστυχώς κυκλοφόρησαν φωτογραφίες για να δείξουν ότι να, είχε τα λεφτά και άρα η ίδια δεν είχε καμιά αντίρρηση. Αξίζει να πούμε ότι δεν μπορεί ένα 12χρονο παιδί να θεωρείται ότι μπορεί να συνενέσει στο να την εκμεταλλεύεται κάποιος σεξουαλικά.
Ναι, δεν νοείται συνένεση σε καμία περίπτωση παιδιού, δηλαδή κάτω από 18, ανηλίκου. Εκεί δεν το συζητάμε καν. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και ενήλικας που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, την οποία έρχεται και εκμεταλλεύεται ο δράστης, επίσης δεν θεωρείται ότι έχει συνενέσει. Ακόμα και το να πληρώνεται, και αυτό έχει κριθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση 2 του 19, η οποία εκδόθηκε για την υπόθεση Μανολάδας, αυτή η ανέρεση υπέρ του νόμου, είπε πολύ συγκεκριμένα.
Με τους εργάτες γης εννοείται, έτσι, αυτή την περίπτωση.
Ναι, ακριβώς, η περίπτωση που κρίθηκε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως εμπορία ανθρώπων, είπε πολύ συγκεκριμένα και η παροχή ωφελημάτων και το να πληρώνεις που και που το θύμα είναι τρόπος για να το κρατήσεις υπό τον έλεγχό σου. Είναι τρόπος για να το χειραγωγείς. Δεν είναι ένδειξη ότι συνενεί και ότι έχεις μια συνεργασία και ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι χειραγώγησης, κάμψης της βούλησης, χειραγώγησης αυτής και άρα εκμετάλλευσης. Οπότε όλη η κουβέντα για τα ανήλικα δεν έχει καμία αξία. Είναι εντάξει, από άλλες αφετηρίες και προς άλλες οδούς πάει. Και για τους ενήλικες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Τουλάχιστον σε εμάς έτσι φαίνεται, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρη και η νομοθεσία και η νομολογία.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς όντως στο δημόσιο έτσι, διάλογο και στη συζήτηση που αναπτύσσεται, δεν ξέρω, σκοτεινιάζουν κάποια σημεία, συσκοτίζονται χωρίς λόγο.
Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα.
Να ρωτήσω, αυτά είναι ξεκάθαρα, αλλά όλο αυτό η εμπορία ειδικά των ανθρώπων κινείται σε ένα τόσο σκοτεινό κομμάτι που πρώτα απ' όλα χρειάζεται πολύ ικανές διοκτικές αρχές. Σήμερα νομίζω είχαμε και την εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος εδώ στην Ελλάδα. Είναι σημερινό και αναρωτιέμαι, έχουμε κάνει, είπατε ότι υπάρχει αυτό το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Μηχανισμός Αναφοράς. Είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που νομίζω έχει ανωδική πορεία και στη χώρα μας. Εμείς ήμασταν ίσως και λίγο καθυστερημένοι σε σχέση με τις προηγμένες άλλες χώρες, οικονομικά ενώ όχι σε τράφικινγκ.
Από άποψη έκταση του φαινομένου. Τώρα αυτά είναι όντως πολύ σχετικά, αλλά όπως το βάζετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η ικανότητα και η επιχειρησιακή ιδιοκτικών αρχών είναι καταλυτική στο να θεωρείται καταρχάς αφιλόξενο το έδαφος. Δεν λέω εγώ για πολύ συγκεκριμένο έγκλημα που εκδηλώνεται και πατάσεται, ας πούμε, στο να θεωρηθεί αφιλόξενη η χώρα η συγκεκριμένη για την ανάπτυξη τέτοιων εγκληματικών συμπεριφορών. Ναι. Αυτό είναι το ένα, η δυνατότητα των ιδιοκτικών αρχών να ανταποκρίνονται άμεσα. Το άλλο είναι το να ανταποκρίνεται η πολιτεία παράλληλα και στην υποχρέωση να παρέχει προστασία και υποστήριξη στα θύματα.
Οπότε, κυρία Σεραφείμ, έχω λιγότερο από ένα λεπτό. Ποιο είναι για σας το επίγον, το κατεπίγον για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή? Έχετε μια θέα
ναι,
και του...
Είναι αυτό που είναι πάντα πιο δύσκολο, το να διατεθούν πόροι πολύ συγκεκριμένοι, να ενισχυθούν τα ειδικά τμήματα κατά πολέμησης της εμπορίας, της αστυνομίας, τα οποία έχουν...
και οι δομές υποδομής. Ακολούθως.
Και στο κομμάτι της προστασίας να ενισχυθούν και οι δομές προστασίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξενώνες για άντρες, υπάρχουν ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες που θα φιλοξενηθεί εκεί και το θύμα τράφικινγκ, να το πούμε έτσι, που και πάλι οι θέσεις θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, αλλά για άντρες ας πούμε είναι πολύ πιο δύσκολο να λυθεί το θέμα της στέγασης. Λέω πολύ βασικό δικαίωμα.
Κατάλαβα τι λέτε. Αυτό το δίδυ χρημάτων είναι και εδώ κοινός παρονομαστής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σεραφείμ. Καλή συνέχεια.
Καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Η κυρία Αγγελική Σεραφείμ, νομική σύμβουλος Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και πριν δώσουμε λίγο το λόγο στον παπά Ζαχαρίου, γιατί αυτός κλείνει πάντα και μάλιστα στο τέλος εκπομπής έρχεται, έχει γίνει κολάουζος, παιδί μου, ο παπά Ζαχαρίου. Θα μου πεις γιατί λες τέτοιες λέξεις. Γιατί για αυτές τις λέξεις θα σας πει και ο Γιώργος. Οπότε μου έδωσε την άδεια να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Μετά δελτίο ειδήσεων, μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ. Lane. Rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do.
hate you be true. You done started back doing the thing you used to do. Motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. A Cadillac setting like a tornado, 110 and a half a mile ahead. A Cadillac looking like setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline.